67 sana. Muzaffar Xudoga qaratilgan madhiya. Ijrochilar rahbariga. Davud sanosi. Qo'shiq.
Xudo ko'tarilsin, yovlari to'zisin. G'animlari uning oldidan qochib ketsin. Sen ularni tutunday tarqatib yubor. Otashda mum qanday erib ketsa, fosiqlar Xudo oldidan shunday yo'q bo'lsin. Solihlar bo'lsa, sevinsinlar. Xudo huzurida shodiyona qilsinlar, quvonch bilan tarannum etsinlar. Qani, Xudoga kuylar ayting. Uning ismini tarannum eting. Bulut chavandozini yuksaltiring. Uning nomi Xudovanddir. Xursandchilik qiling huzurida. Xudo o'zining muqaddas makonidadir. U yetim yesirlarning otasidir. Tul ayollarning himoyachisidir. Xudo yolg'izlarga uy-joy beradi. Zanjirbandlarni ozodlikka chiqaradi. Isyonkorlar esa quruq cho'lda qolaveradilar. Ey Xudo, sen o'z xalqing oldiga chiqayotganingda, biyobonda kezib qadam otayotganingda, Xudo oldida, Isroilning Tangrisi oldida yerlarzaga keldi. Sinay tog'i tebrandi. Hatto falak ham erib sel bo'ldi. Sen diyoringga baraka yomg'irini yog'dirding. Tetikladingda holdan ketganda ey Xudo, ummating u diyorda istiqomat qilganda bechora hollarga o'z ne'matingni hozirlading ey Xudo. Rabbana e'lon qilmoqda. Mujda keltirayotgan qizlar ulkan qo'shin. Sarkarda yushoqlar to'zday to'zg'ib ketyapti. Uyda qolgan ayollar o'ljani taqsimlashayapti. Nahot siz qoralar aro yotaverasiz. Kaptarning qanotlari kumush ila qoplangan, parlari yaltiroq oltin kabi tovlanar. Jabbor diyoridan shoxlarni to'zitganda Zulmon tog'ini qor yog'ib bosdi. Bashan tog'i Xudoning tog'i. Bashan tog'i yuksak tog'dir. Xudo makonim deb tanlagan Siyon tog'iga nechun sizg'ilay qaraysiz, yuksak cho'qqilar? Mana Xudovand unda abadiy davr surar. Xudoning jang arobalari ming-mingu lak-lak, ular ichida Rabbimiz o'zi kelyapti. U muqaddas makoni Sinay tog'idadir. Sen yuksaklikka chiqib asrlarni asir olding. Insonlar aro hadiyalar qabul qilding, toki hatto osiy bandalar ham sendan panoh topsin, yohu Xudovanda. Har kuni Rabbimizni olqishlang. Xudo bizga og'irlik qo'ysa-da, bizni o'zi xalos qiladi. Xudo biz uchun xaloskor Tangridir. Qodir Rabbimiz qo'lidadir o'limdan najot. Xudoning o'zi yovning boshini ezib tashlar. Gunohi bilan gerdayib yurgan sochli kallani majaq qilar. Bashandan qaytaraman dedi Rabbano. Dengiz tubidan qaytaraman seni. Oyog'ingni yovning qoniga bulagaysan. Itlaring ham qon yalab-yalab to'ygay. Ular sening tantanavor yurishlaringni, yo Xudoyo, ey Tangrim, ey podshohim, sening muqaddas makonga chiqishingni ko'rdilar. Oldinda xonandalar, orqada sozandalar, o'rtada childirmachi qizlar yurishardi. Ey sizlar, Isroil urug'i bo'lganlar, yig'inlarda Xudoyi taologa sanolar o'qing. Mana Kenji Binyamin ularning yo'lboshchisi. Ular aro tumonat Yahuda amirlari bor. Zavulun va Naftoli beklari ham hozir edi. Xudoying senga kuch atab qo'ygan. Bizga yaratganingni amalda ko'rsat, yo Xudoyo. Quddus tepasidagi ma'badingdan boshlab podshohlar senga hadya keltiradilar. Qamishzorda yashovchi yovvoyi hayvonni xalqlar buzoqlari ichidagi buqalar galasini cho'chitgin. Kumush yombilari ila yasanib yelib borayotgan jangovar xalqlarni o'zing to'zitib yuborgin. Misrdan xudoychilar keladi. Xabashlar Xudoga qo'l cho'zadi. Ey yer yüzü sultanlıkları, Xudanı küylən, Rabbimiz şanigə xanış aylən. Osmanu falak yüksəkliyigə mingən, azali samavatdan düşkən çavandazını küylən. Mana u öz avazıgı küç berib xitab qılar. Xudanın qudrətigə tam berinlər. Uning salobatin İsrailning üstidadir. Kuch qudrati esa bulutlarda namoyondir. Xudo o'zining muqaddas makonida vahimalidir. U Isroilning tangrisidir. O'z xalqiga quvvat va g'alaba baxsh etar. Xudoni olqishlang.